Dia ankafaliana tratra no iarahana antsika rehetra indray amin'izao maraina ny alarobia 7:30 avrila 2020 sy 2 arivo izao mamarana ity volana avrila ity tsika amin'izao alarobia izao satria ity no alarobia farany indray amin'ny volana avrila zay irahantsika dia efa zay satria lehibe ny safidinareo ny fidinjam-peo ny radio Don Bosco iara-dalana aminareo indray amin'izao maraina izao toy ny mazatra antsika Bruno ny lafin'ny teknika ny mpanabe jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo no manaova milabelarakevitra ary tany hery ny efateto sarika dia mbola eto ihany koa izy miaraka amintsika miarabantsika rehetra ary mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra hatrany ny fantarantsika toy ny mazatra dia mizara telo famelabelarakevitra ny 20 minitra voalohany ny 20 minitra faharoa kosa dia fandraisana ny SMS avy any aminareo ary ny 20 minitra fahatelo dia fandraisana ny antso avy any aminareo tsirairay avy ihany raha ohatra ka te andefa izany ianareo homenanareo ihany lara telefona zay afahantsika mifanerasera ao anatin'ny tapany izay natanterahantsika izay tapany faharoa sy ny fahatelo izay fa amin'izao marain'izao alohany dia tafaninentsika mba hovanina tompoko
de mba hovanina andeha matovolavy ao mba hovanina andeha matompo renao mba hovanina
mpavanitra
sarika zay miaraka aminay eto mba hovanitsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko
ia inona vaovao satria zay vao ny herinandro
zay marina loatra tena isorako anao zany andeha matofilavy any satria za zany a tena manam-baovao tiana ho ampitany amintsika inona moa le vaovao tena ampitana zany hoe tranga nisy a de mba tiako hifampizarana amintsika ny voalohany indrindra tamin'ireny tranga ireny a dia omaly malitalata ako a dia nanatrika fivoahan'ny mpianatra 80 ho mpampianatra avy eo amin'ny fitoerana ambony amin'ny fampianarana za zany ray mpiahany mandehan'io anisan'ny zavatra nanontaniako azy etra de rehefa nahita ny anaran'le andehan'ny ray mihera hoe tsara rindra toy zao inona ny fidiananareo anio de nanazava mihitsy ry zareo a ny antony safidianany anisany ny hoe nanaovany aho ray mpia sy ny anarana tsara rindra de noho izy zareo manaraka nyity fandaharantsika ity mba hovanina zany hoe matsapa mihitsy izy fa misy rindam-piainana azo trohana avy amin'ny fandaharana zay ataontsika ary satria ry zareo a ho mpanabe satria mpampianatra zany de tena zava-dehibe mihitsy anisany teraka hafaliana tatompoko mihitsy ny sorako an'andriamanitra hoe 80 zany zao a misy iraka anatanteraka n'izany hoe fanabiazana isin'ny olom-pirenena sy ny olombanina eto amin'ny firenena tena zava-dehibe ary anisan'ny zavatra nafinahitra ady a ny talehan'io ifitoerana ambony io a zay mpiara-miombonatoka ihany ko any misehatra hafa dia anisany nametraka tsara mihitsy hoe mba menonareo ny fandaharana ataony jeneraly Ramakavelo io a fa tena ilaina mihitsy ary matoa ny mpianatra ny safidy azy a dia anisany zany io no io fandaharana io zava-dehibe zany zavatra any a ary matoa mampatra azy tsy sanatry ny vava averiky foana hoe friariana fa tena hoe mahasoa tompoko a anisan'ny fandaharany ity fandaharany ity de nazo lazainy hoe zava-dehibe ny faharoa ohatrany hoe mba tiako fampizarana ihany keo de zao hoe a tsika moa miresaka momba n'izany hoe maholom-pirenena zany dia maholom-pirenena fa tenentsika fa anisan'ny maholom-pirenena de ny hoe manana adidy a amin'ny fampandehanana ny fiainam-pirenena na ianao mirotsaka hofidina na ianao mifidy a zay olona omenao ny safidy anisan'ny zavatra tiako hoe fampizarana ihany keo a de ny zavatra hoe tsy mitranga tany viliny arytsika fa anatin'ny fanatontoloana de rehefa hitatsika hoe mba misy tranga zay tranga tany frantsa zany izy ity de hoe fividianana filoham-pirenena tsika tsy hoatsika io manko fividy filoham-pirenena de tena hoe azanatsahana lesina mihitsy ny zavatra tsapa de marina fa hoe nahazo ny sahalanisambony ny filoham-pirenena ampirinasa amin'izao fotoanazao nahazo fotoanao kanefa rehefa jerevana ary afanisa ny zavatra efa nyteniko teto raha mahitany olona tsy nandeha ny fidy nefa olona misoratra ao anatin'ny lisitra 80% be deaibe ny zany 80% ny olona naminao vato fotsy sy tsy azo raisina 800 zany hoe akambana ny olona tsy nandeha ny fidy sy ny olona na ny fidy fa nanao vato fotsy a de enina amby telopolo isanjato ambony zany a kanefa moa zay enina amby telopolo isanjato zay zany asaotrotsika fa ny olona ny fidy no azahona n'le sahalanisa hoe valo amby dimapolo isanjato no azon'ny lany a ary roa amby efapolo isanjato anisany zavatra efa nytenenina teto andre matovilavy ary resaka olom-pirenena eto andresahako a hoe tsika indraindray finahitany mametsiny fotsiny sy mitorabato ny fitondrana ohatra hoe tsy lasy io manao an'izao manao an'izao kanefa ianao tsy ny fidy tsy nanatanteraka n'le safidinao ary io le ataontsika hoe olona tsy mandeha mifidy tsy vato fotsy io io no anisany tena eritreretiko mihitsy hoe raha misy nomenatsiny am'izay zavatra mitrangany anaty fividiana reo olo reo reo olo reo satria tena manova zavatra tanteraka teny a teto tamin'ny fotoanandro ny hoe raha vo mijery ro anao le io le salanisa azon'ny filo lany any frantsa io dosanao izy nahazo maronisa kanefa rehefa jerevanao le fanazavana latsaiko teo hoe ny olona tsy ny fidy azy fa ny fidyny faninana taminy roa amby efapolo ino tsa isanjato ny olona tsy nandeha ny fidy valo amby roapolo isanjato ny olona nanao vato fotsy valo isanjato atambaro ange reo isatelo reo hoe aiza zany le maronisa any amin'izay le maronisa kanefa ianao tsy nandeha de mazava ho azy fa ty zany hoe anatra ho atsika zany izy zany hoe rehefa mba misy ohatra an'io a tsy nymenimeny fa mandehana amin'ny fidy zay maolom-pirenena anao a marina fa zoanao no manao vato fotsy fa ny mandeha mifidy io tena zava-dehibe ary tena rarotiko mihitsy ny miteny azy satria tsika de hoe manomana olom-pirenena vanina ary rehefa nazavaintsika tsara ny to hoe olom-pirenena manana didy hitantana sy hitondra firenena na ianao milatsaka ofidiana na ianao mifidy zay zavatra ay ka zay zany anizaro tena mba hampatsehivina andre matofilavy fa tena hoe ararotana amy fotoana rehefa misy zavatra tokony ho ampitaina de mba ampitaina tsy hoe akory nanao fanafanakaina fatsika nge mpanabeto e zany hoe rehefa misy tranganjavatra tokony ho aroso ao am'izay ny lafi ny fanabiaza zany de ataotsika verina fomba mahazatra amizay tsika andre matofilavy any de ny hoe tsy ahy zavatra andresantsika te tonga hoe tamin'ny herinandro andre matofilavy any de momba ny hoe tombovao malagasy zay hoe nytsinambola ny alamady ny fanaovana azy ary zay rehefa nresaka nyireny zavatra ireny tsika de tena hoe anisan'ny zavatra andresantsika tetokoa teny hoe fadiovana tanàna tany tioliara anisany zany renretrarehetra iny a miditro anatin'ny fahavanonana sy ny mahaolom-pirenidory fa sao de verinareo hoe ary ohatra nytovy fa lasa voanange zany resaka zany to tsy resaka fitiavana ntsony mbola apetrako foana fa ny tena hoe mahaolom-pirenena sy ny mahaolombanina mifototra avy amin'ny kolotsaina malagasy fototra de ny hoe fanajana ary raha vo miteny zany hoe zavatra ajainy zany ianao de fitiavana any ao anatiny tsy mivoana mihitsy zany tsika raha vao miresaka an'izany zavatra any fa soa tsika indraindray alaimpanao disevitra hoe aiza ara le resaka fa mametraka fanontania anao mbola resaka fitiavana daolo foana ange nytesaritsika eto e ary zay mivaliny mbola omenatsika de tena hoe zava-dehibe ary ny atony mbola merimberenana andreny de hoe tsika nge hoe anandrina anangana an'le rindriny fahavanoniny zay ny atoko hoe fa mandritry nyfolo taona ange zaka mbola iresaka an'izany raha tahin'andriamanitra nyfananganana anzany raha sitrapony marina mihitsy any raha sitrapony tsika ne tsy tompony ho avy andriamanitra ny tompony ho avy ary zayzay zavatra zay a de teny zavatra tbe de mbola ampatrehivina foana hoe ao anivo ny ankohonana ny no hanymanana an'izany hoe olombanina zany ao anivo ny ankohonana sy any mitsekoly no hanymanana an'izany hoe olom-pirenen zany azadiso hevitra zany fa ny ankohonana sy ny sekoly a tsy misaraka e ohatra ny varisy rano ihany io atsary tsy mifanary an-tanàna tsy mifandao ary zany a anisan'ny tena zava-dehibe hoe tokony apetraka tsara ao an-tsaitsika satria tena zava-dehibe loatra mihitsy a zay zavatra ay anisan'ny tanganjavatra fahatelo afatra andehanako roa nylazaiko teo dia nisy famelabelarakevitra tao amin'ny akademia pirenena ny tena moa sady mpiampanao raha teo a mikasika ny fiaviany malagasy tena zava-dehibe mihitsy ary ny olona zay nanao famelabelarakevitra tao a de tenatena mendrim-piderahana mihitsy andre matofilavy any satria rehefa nanao fanajavana ny fiaviany malagasy reo olona reo a de tao anatin'zany famelabelarakevitra zany de zany tao an-tsaiko rehefa nanao nefa satria tena hoe efa nisy olona teto madagasikara talohan'ny tantarany kristy zany no nisy anyzavatra ny tenenina tao fa tsy ny apetraka amin'ny olona mpiavy olona mpiavy Ro malagasy reo efa nisy olona teto tena voasokajy tsara mihitsy tena misy vanimpotoana nanazavantara fa zany moa tsiditra amin'ny etipriny am'izany tsika fa nyzavatra tena tonga atao an-tsaikoa de hoe tena fananinana atao mihitsiny tsy ampahafantarana an'le tantara ny fiavian'ny malagasy a ary tonga an'le malagasy hitsotokotoko hizarazara hifampian-dany ary teo mihitsy a mbola tonga saina mihitsy hoe tena mbola le politika ny galene ireo olona tena mbola hiaina atsika atamin'izao roa amby roapolo sy roa arivo zao zay fitsotokotokoan'izay fa io malagasy io a tena zay tena nisy mponina voalohany teto za moa anisan'ny mba nandray fitenena rehefa vita le fanazavana nataondro zareo de ny a le fanazavana nataoko fotsiny de fanamarehany ty hoe fanamarehana anakiroa ny anakiray a de le hoe nisy a ministre indonesianna niaraka tamina olona teo amy dimy ambyroapolo teo le delegationa satria nisy an'le atao fikambanana hoe malagasy indonesianna zay ny professeur akotoratsimamanga ny présidentna inona natongavan'ireo olona reo teto natongavan'ireo olona reo teto a de hoe zahay o izy le vice ministre io a mba te ahitan'izany tany ny avin'ny razambenay any indonesia zany ohatra ny gagagagadolo zay hoe ate madagasikara ny tadiavany azy de hoe fantatrareo ve le toerana de fantatra eo zale toerana fany am'izany raha mainandro zareo mihitsy ny tena any am'y raha mainandro izy a any am'y faritanin'ny betafo de reo tsara am'izany fahafantarinzareo raha mainandro any faritanin'ny betafo de nandeha tany reo olona dimy amby roapolo tarihan'le vice ministre indonesiana niaraka tamin'ny professeur akotokotoratsimanga tany am'y fariti betafo tany am'y raha mainandro rehefa nandeha nitsidika tany zareo a rehefa tafaverina teto Antananarivo mbola niverina atao amin'ny akademia pirenena izy nylaza hoe zao zy vo tena azonay antoka avy ay zany fiavian'ny indonesianna fa raha vo tonga atao am'le raha mainandro zay a de ohatra ny tsy nahatsara hoe atya madagasikara fa tany indonesia vo mahita an'le tarehan'le olona vo mahita an'le fombafomba fiainany de tena ny fomba anay any indonesia tompoko leo am'le raha mainandro de eo zany de fa lasa fisainany ianao hoe tsika nampisesika ataotsika de mpiavy
itsika fiany indonesiana
fa ay ve ty malagasy ty anisany ny paritaka ka atany indonesia zay zavatray eo zany defa tonga defa mipetraka sady le hoe fomba fanapepona ampisarabazana an'le malagasy zay le zavatraray mbola nandeha teny amin'ny université teny ambositsaina ry zareo reo a mbola nanamparanjany zavatray ary dia olona manakaja ambony ohatranombo de nahazo an'le maropahaizana raha zay ny lazana azy na maroboninahitra le hoe docteur ino moa filazana iny de tsy tonga atao tsaiko indray honoris causa le vice ministre hitatsika am'izany mahazava-dehibe an'zany zany zavatra nylazaindrareo zany de manarakarak'izay nisy mbola fanazavana hafa natao amikasika ny atao hoe foko de tena eo anao tena variny hoe rehefa nazavainy zareo le manapahaizana sy mpikaroka ndraiky eo a ny anisan'ny olona tena hoe nandeha ny tetyny madagasikara lavitry ny madagasikara ny sakalava tompoko tsy hoe ny merina ny mpanjanaka fandrenam-pony merina nanna fisainana hoe ny ranomasina natoko valaparihiko ary iny ny fanjakana merina ny tena ny voizy ny mpamin'ny mpandalina tantara anisan'izany ny frantsay satria ny boky mikasika any madagasikara saika ry zareo fa frantsay ny tena anisany anota azy reo mpikaroka malagasy satria reny de rehefa manao ataotsika hoe tondro mikasika ny hoe inona ny boky ny vakina de reo zavatra nataondrareo reo de lasa mipetraka le hoe tsy anatiny vava ladiny ely hoe fankahalana merina fa ireo ny tena karazany nanamboky ny piraitanyrazana amin'ireo no nanjanaka nanreo zay ny eny apetraka zay any no anisany andre matofilavien sese mpanaraka ny fandarany nametrahana nyty le hoe andrompanjakana anakiray a am'le hoe fampiavana pirenena ny merina ny tena lajaina fanafany hoe aintsy sakalafa roa eo masakalafo ary andisany tenatena anina lehibe tao de eo koa anao mbola mipetraka ihany ko le hoe disoana le tantara mba hahafahana mampizarazara ny malagasy zaho tsy milaza hoe diso ny tantara nandehanam-pony merina fa zay le lafi ny sakalavo hoe raha nisy ny tena nandeha ny teto madagasikara tsy hoe nakataro tsy nakataroa ary zareo tsara ngeno fa na amzaoamzao misy atsika zao ny farita misy ny sakalava anao nisany lehibe indrindra any am'ny faritany andrefana manomboka any amin'ny hoe sakalavany mena be sy ny sakalavany bony ary zay no andisany fa tsy tenenina ary matoa mbola mijanona mihitsiny azy zany rafitra amin'ny fanjakana sakalavo zany de noho izay antony zay zany hoe tsisy mpiteny fanjakana sakalavo ange mbola misy ny taranaka mpanjaka sakalavo mbola misy ny fomba amin'ny alalan'ny fitampo amin'izany hoe fanajana mpanjaka na ny efa lasa koratsantsana mbola mipetraka tamin'izao fotoany zao ary zany ry zareo a arekeny daholo be mihitsy izy rehefa miteny ohatrany mialatsiny miana manona anarana rehefa miteny zany hoe prince kanano zany na princesse mpiretapoaniny tsy misy olona mihitsy mieritreritra hoe inona koa na prince an'izany iny satria ny asy tompoko tena mipetraka aryreo le olona hoe prince na princesse ireo a tena mbola manana ny toerany ao anatin'ny fiarahamonina
toteny mihitsy
tena toteny mihitsy ohatra fotsiny anisan'ny zavatra tonga ataotsaika ohatra hoe ny any amin'ny avaratra andrivana ny faritra na lalaviny ny princesse izy amin'ny anarany tany tsy daidiriko le anarany fa ny tsaina koa moa fa soazara io princesse soazara io a rehefa na tonga ary ny fanjanahantany ary matovilavina de tena ny raisan'ny frantsay mitovy laharana amin'ny ataotsika ohatrany hoe sous préfet zany hoe manam-pahefana tena manam-pahefana fa raha mbitso baiko omeny amin'ny mpanjanaka tsy mandalo amin'ny princesse soazara tany analala tsisy manatanteraka tompoko ny olona any ary zay nanovana azy hoe natao ohatra ny fonctionnera mihitsy zany pa de nisy indray mandeha zay a anisan'ny zavatra tena navarena za tami'izany efa ny asa tany mahajanga nivoaka tany velan'ny tany io princesse soazara io de tonga teny amitsiarana mpiaramanidina atao mahajanga feno vahoaka sakalava ny tsena azy princesse soazara fanandrify amin'io fahatongavan'ny princesse soazara io a ny président fidibertrana na fahoarinana vo tonga ny princesse soazara sy nama de efa saika lasa daolo le olona de nytanena hoe aza mandeha rehefa ny président koa ny mba ho tonga mba ray amandeha antsika koa tanao amizany mbola toerana misy an'izany atao hoe ampanjaka sy ny asina mbola hipetrahany amizao fotoa amizay zany zany rehetrarehetrany zany ny antony tsahivako azy le matofolaviany de tsotra tena hoe oka amin'izay tika hiverina amin'izany tany hoe fahavanonana fangolom-pirenena ary anana an'izany hoe rere anaty noho ny fahafantarana ny tantara fa tsy ambanin'ny isa kory tsika rehetrareo ampidinny olona fotsiny de io de apetraka andrympanjakana mihitsy ny fampiavanam-pirenena ohatra malagasy ena hoe talohan' jesosy kristy aloha mbola averiko ihany ny hoefa nisy noho nylazaindreo le mpikaroka rehetrarehetra oka zava-dehibe loatra any andre matofilaviary everiko a fa tena mifanandrify tsara mihitsy amin'ny fandaharana zay ataotsika hoe manomana olombanina sy olom-pirenena tena zava-dehibe fa itsika amn'izao fotoana zao rehefa matoa mbola apetraka le hoe fampiavanam-pirenena de ohatrany hoe tsy mbola mahatsiaro tena ho firenena tokana nation fa mbola mieritreritra fotsiny izy tsy tokotoko atseroa satria ny tantara ny mampizara antsika fa tsika fa taloha elabe tany mefa tany a ary mbola averiko farany de hoe raha lazaina fa ny indonesiana ange ny tonga taty e ataotsika hoe sambola ingejabe ny nitondra azy fa raha ny malagasy ny ala taty a sambola ingejabe koa ny nitondra azy ka maninony tsika ny tonga de manaiky hoe marina fa nisy mpiavy fa ny anisany anankiray tena hoe mahamarina fa tsika noho ny voaka tsika mitovy fiteny daholo ary mifankazoteny fa tsy adikateny malagasy zay de loha zavatra anankiray marina fa misy hoe fiteny avery avery fa eto madagasikara irery ny hoe olona anatina nosy tany fahatelo lehibe ndritra eto ambonin'ny tany tsy misy adikateny fa mifankazoteny zay zavatra tsy mitra zay zavatra tsy misy a nany hoe na de any eropa zany le matofilavy an na ny miteratrakafa zany a tena mbola hoe tombontso lehibe ho atsika tokony ho raisika malagasy mihitsy hoe ho rery anaty a ary tsy ho zarazarany ny atao hoe hevitra tsy mitofotsika fa tena zava-dehibe loatra ny fahafantarana zany tarotra ny tampamboloa
ye zay i lehibe ny fahafantarantsika zany tantaram-pirenentsika zany a fa tsy atao mandalo fotsiny ary zara ary mbola misy olona mampafantatra an'izany antsika rehetrarehetra ary de inona fa mbola itoy zany resaka zany am'y manaraka itoy ihany ny fikaroanao jeneraly momba an'izany resaka zany mahafinaritra ny zavatra ohatran'izay fa zary defa reneto mba tsy raraky fotsiny a zay ny tapany voalohany andao hidirantsika ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina @iao.fr mlb fitomboany mba fanuna@yahoo.fr. Sei di vita. Bahuvanuna.
Faro de Amakina ni SMS vanemnero 0330385002 non de fasanareo ni SMS de ovakin zany SMS any izao firtona kay vivava tokony anambady zaza efatra amin'ny 20 taona de hoe tara hoe ozinyolona
bola tsara tsika foana miteny eto raha ho an'ny vivava ohatra hoe any amin'ny atany amin'ny 15 taona anjany mbola tsara ary ho an'ny lehilahy any amin'ny 30 taona mialohany izay tsy ferana fa ny hoe ho an'ny vehivavy a any amin'ny 15 taona ho an'ny lehilahy any amin'ny 30 taona ary aza mieritreritra anjany tary zany fa lasa manimba saina fotsiny ary lasa olona tsy matandrefanao akory tsy tokony ho anjaranao akory lasa vadina satria maika loatra hoe ryanny rehefa nanambady
zaho tompoko malahelo mafy ny fiainako satria lavitra ny vadiko a nefa bevoka mba mitaraina aminy za de hoe malahelo anao de tsy mamaly SMS mihitsy
izy
miteny aho hoe andeha hoany de tsy misy vola ono fa miandro kely foana tena mila amoy fo mihitsy a indraindray
aza mamoy fo eto ny raha mpanaraka ny fandaharany ianao manoratra an'io lefa ty amina io a efa averimberina eto foana fa ny olona mitondra voka tsy maintsy milamitsaina tsy maintsy tony fo fa hosahirana ianao amin'io zazaomboka anao raha feno alahelo ny ataonao amin'ny fotoana iforonany taova rehetrarehetra eo a ohatra hoe nitsaraina ohatra tenenky foana de ohatrany hoe manao volany tany ianao de misy mandona tapoka ny tananao de mibilaka le izy de ohatraiky eo io ny olona mitondra voka tsy maintsy tony tsara ny fony a ary milamina tsara ny saina a rehefa tsy mamaly ny vadinao de aza be eritreritra fa be asa izy de zay fotsiny apetraka ao an-tsaina rehefa mbola tsy miteny hoe ndao saraky tsika zay ihany fa raha ianao mitohy foana io fitaitainana io hosahirana ianao rehefa teraka io zazy io amin'ny ara-pahasalamana
ara-pahasalamana ia ny lehibe ako tena masika be sady kizitina be de manambany foana de lasa manambany foana izy zay ataoko lasa matahotra azy za sady lasa tsy matoky tena inona ny tokony ataoko lehilahy manoratra
iny ka zao ange le ioa
misy fanamarehana mareana ao zy izy fa mpitondra fivavahana io lehibe ako io a de za koa lasa mpitondra fivavahana miasa ho aminy tena masika be izy tena manambany manafoka de lasa tsy
mpitondra fivavahana velo zany le zavatra rehetra soratanao eo le vombola nataonao ngeka tsy mifanaraka mihitsy am'izany hoe toetrana pastera zany re olo le mba mieritrereti zany pastera masika be sy manambany olo zany asa tsoatato mba mamaky baiboly ihany ve zany pastera zany oka zany fanontaniana petraka
izy fa tsy mihaina
eny fa ho an'le olona le hoe ambanimbaniny tsy reo hoe rehefa mbamany aza matahotra fotsiny fa rehefa manao ny asanao tsara ianao a de zay aloha ny anakiray faharoa eto ambavaka rehefa tsy mahay mitondra mbavaka le pastera de ianao no mitondra mbavaka azy de tenenao aminy rehefa le masika be ny hoe za mitondra mbavaka anao foana zay mety tonga sainy io a
ia mangataka torohevitra fa tena mijaly inaka ianao atao raha te anadino olona iray zay milaza fa ty tsapako zany raindray nefa tsapako koa fa leoa izy satria za miteny azo foana marena fa zandriko roa taona izy vehivavany manoratra te anadino
eny ny fitiavana andanin'ny sekely ny fanakalozana rehefa tsy zay a de tsisy dikany mbola hoe manin'olo tsy manina mitady retina andoa fotsiny ianao de amboary fotsiny ny sainao zay ihany amin'ny fantatro a manin'olo tsy manina zany a mitady aretina ho an'azy
mangataka torohetra fa tena mijaly inona kainao atao raha ty ay efa ny vakina teny lehilahy manambady a niteraka mianada ny olako tompoko a dia tsy mba mahay mifampiresaka momba ny fiainana sy ny fitaizany zahay fa vao miteny a de ady foana no amaliny a tady okivy a ary tsy hitako zay atao
de mangata fotaony tsy maintsy mireraka zany tsy hitavaliny fotsiny am'izao fa mangata fotoana na anareo mivady miaraka na ianao mandeha tokana de rehefa aveo rehefa mahazo ny fanajavana ianao de reseo lahatra ny vadinao tiaraka nareo
miaraba zao lehilahy inona no tokony ataoko fa hatramin'izay dia tsy mba nitempy fitiavana tamin'ny zazavavy aho fa tamin'ny zazalaraka amin'ny roapolo taona tsy haiko intsony hoe iza sampona vea malahelo anaty andraindray
ka io arakaraka ny nanabiazana anao ihany a arakaraka n'izay nanabiazana anao tao ihany misy nge ray aman-dreny hoe mandiry zanaka vavy de ataony tsarombavy le zanany lakely de rehefa av eo de manana toetsaina tsy fihetsika de ihina ny mahagaka anaoko vehivavy ny fieritreretanao tenanao ko tso lehilahy no mitianao zay zavatra e fa ny zavatra ohatran'izany a mba mangatahko fotoana de mirezaka
ia mety ve ny mandefitra ihany manoloana ny ditra ny vady manitsakitsabady sy ny sisa indraindray manko a misy tsy mety ataony a dia mananatra azy a de amin'iny izy miteny hoe arakaraka ny tenenako azy hoe no voamaiky izy a anao ny adalantry de mieritreritra hoe
marina ny zany e rehefa hoe averimberinao tresa lahatra amin'izay zavatra izy de voamaika anao ohatran'io a tsy za efa fiteniko eto foana le mahatovy lava zany tsy za no mitady lamba hosasana fa raha tena tsapanareo fa misy tsy mety a tongava mangata fotoana zany efa vonany hoe anampy anareo e amin'ny fitadiavana vaaolany zany mahatonga anao vanretry andre matovilavy ihany ty fandarany ity e a fa rehefa ohatromoanao hoe tsy manana fotoana de aa de zay zany tsy voavaly indray mandeha fotsiny eto zany
ny olona ve tompoka rehefa mahazo taona ohatra hoe dimapolo taona de mivadika ami'ny tapitapy fa ity aminay i olona io a de mitady amin'ny zavatra tsisy fotony milady amin'ny zavatra tsisy fotony marehaka fa vehivavy izy
andendray a le hoe mitapitapy tsy tena mitapitapy fa lasa kizitina matetika ny olona miofa ny toetany fihetsiny a rehefa ny vehivavy rehefa manomboka dimy amby efapolo ka hatramin'ny dimapolo taona iny ale antony rehefa tonga eo izy a mitsaratra tsy anananaka ntsony tonga am'le voambolana vazaha hoe menopozy tratra an'le menopozy a de zany hoe tsisy fadimbolana ntsony a de nidikany zany tsy miteraka ntsony ka
manova
ny toem-piainany mihitsy ary lasa ny eritreritra izy hoe ohatrany tsy afaka anome fahafahapony manodidina azo ntsony satria resaka tsiropanentana ny ao anatiny mitondra hoe mampamiramirana mampalahelona mahatezitezitra de rehefa le mahatezitrezitra ny betsaka mandeha mikorina ao anatiny de io tsy mitapitapy zany izy fa lasa sarotsarotiny
ary mandeha ho azy zany fa
ary mandeha ho azy fa tsy aha mandeha ho azy zay le izy
manambady a rehefa fitotaona zay no nivadianay tratrako nampirafy ahy izy a ary efa nifona tamiko fa tsy hamerina intsony lasa tsy manana fatokisanazy intsony a am'izao fa lasa miay ah foana izy koa ohatra ny mailomailo zany foana indrindra ny findaiany inona tompoko no ataoko fa lasa tsy mitombontsaina mihitsy a
eny tena hoe any mampizaly tenako efa ny fona izy de nanaiky anao hoe izy izy tsy amerina tsony avy eo mbola finonao aiahy ny aiahy any tsy havanany fa amin'olo hoe aiahy tsy havanany io ny tena mampijaly any ohatrany hoe enjehn'io tsy oabolandrazantsika ndre matovilavy any manao hoe aleo enjehn'io mpatsaika zay enjehn'ny eritreritra io eritreritra ao tsy milamin' io loza lavitra nonombo masika manenjika ary zany tsy mahatafatombona anao ary ny olona rehefa aiahinany efa fa milaza izy tsy anao ntsony a de fa nizy hoe na manaona tsy manao mitovy any de alao zany manaoko inona ny olana de vao maika ianao noohatra ny mampirisika azy ary iverina an'le zavatra efa ny fonany
mbola tena fananarana amin'izao ve ny fikapohana marary ny olona iray nefa efa ngeza ihany le olona kapohana roapolo taona za mahita nefa hoe tsy de mety amin'izao intsony zany
tsy mety zany e na le mikapoka ange ho a tsy mampa hoe mampahendry e vo mainka miteraka lonolony sy
roapolo taona zany
roapolo taona zany iza ve logapona re olona zaho milaza aminareo fa amizao fa mba mitandrema ihany tsika ray aman-dreny zavatra tena misy ty lazaiko anareo ty hoe zanaka vavy mamelaka tamainany reniny zanaka lahy manisy fitondro mavaky raha ny dadany misy ane zany am'izao fotoana zao sao tenao mbola mihevitrevitra eo ohatra mihevitra ohatra ohatra ny taloha an ary zany teneniko anareo zany akizy mianatra eny amin'ny oniversité e so de ataonareo hoe le tsy nahita fianarana amrenireny fotiny mianatra eny amin'ny oniversité rehefa nanontaniko le tovilany tena nresako ndray mandeha dozizy hoe ny fampijaliana nataony anay moa generala ohatra izy hoe ohatrany tsomba ray niteraka fa na ray kely araha tsy anao ohatra zany tsy taopoko tao hoe ndraso aho fa lehibe fa tonga de donainako rehefa mba matanjaka tanao zay le valy mana ary ny nanaovanin' io tena nyteneny mihitsy tamin'ny fivoriam-pianakaviana ozy izy taitany dadabeko izy izy ny tena hoe inona ty adalanao ty anaka de hoe alao hitanareo hoe inona ny antony nanaovako zany de anontany ho azy ozy ianao na zany fiteny zany fotsiny hoe ireo olona mampiorokototra e zafy kely ny teny midadabe ny zavatra ohatran'izany tena ozy ianao hoe fa aiza le sotoavina taloha aiza le fifanajanana izy teo amin'iray mandeha ny tsy zanaka tsy hitanao tsony
za manany olotiana de izy any amin'ny faritra za ty tanàna de rehefa miantso a miantso ah izy a ka elaela vao mandray a de lazainy fa misy sipako foana tena de
zay nge le tsy fampahatokisany e efa hoe ny fitiavana ny fototry ny fitiavana fifampitokisana raha vo tsisy ny fampatokisana na iteny takininy ianao tsy tokinjanao ny olona tianao tsy ti azy ianao fa mpandainga zay de lazaiko ny fototry ny fitiavana anisany de ny fampatokisana miaina ny fahamarinana de ny fitiavana ao anatiny ko zay zavatra y
deampahafantarina azy koa fa ianao tsy standardiste ko
zay indrindrana ny zay marina ny tenao de matovilavy a so de verino hoe janony ampotriny telefonnao foana ianao de tsy hetrika ao mihitsy
raha standardiste de marina zany ny anah ny olo tiako a tsy manafina amiko ny zavatra nandeha ny sipany ary teneniny mety ve zany fa miteny amina foana izy hoe nandeha manao sipa ary za de nao rery any ny tiako fa aiza matahotra mahazo matoky ve za tompoko mariana fa mifanalavitra zay vehivavy manoratra
ny a fotsiny atahorako hoe rehefa mifankahitina reo de findranony aretiny ianao fa de efa milaza zany a io mifindrafindra olo io ngeka miteraka aretiny
mety manao sangisangy zaritenany koa izy
ay mety manao sangisangy zaritenany koa izy fa rehefa hoe ianao tia anina de manina moa mijanonaompina tena petra ao mihitsy manina moa raha mijanonaompina ma ny psipange tsy voateo reto maintsy misaraky fa afaka miteny mihitsy ianao mijarona mpinamana fotsiny tsika mifanaja de vitany amin'izay fa tsy hoe tapahana de tsy fampiresaka tsony de fampimonjomonjo fampiavinavina tsy mety
rahapolotoana za tompoko a de inona ny tokony ataoko fa zay a faniriko mba tiako de sakana ny ray aman-dreniko avokoa maniry ny ianao masery za sakanany nefa izay olona miaraka amiko tsy misy tiany de mangataka torohevitra za tompoko fa mankarary ny saiko mieritreritra
de anontanio azy sara fa karazana olona inona ny tianareo vadiako sanareo fa manana kandida manokana ho ampidirina de ray mandeha koa misy ohatran'izany ge fa misy inony tokony vadinjanako maninany hoe inony tokony vadinjanakao fa ianao ngany anabady asa fatanjanakao
naninna anao safidiny vadinao eo
kozay indrindra mantiny ko zay ty zay ve ndre matovy lafa tsy ianao ny anabady asa fanjanakao ko manina ianao no safidy azy aleo izy ny safidy azy de ary ny tena malasa ny eritreritra de hoe tianao masera de laviny anambady nefa tsy tiany le olona de inanamety
iny ianao raharaha oatrano anompo azy
ho atao mpanompo ey tsy mety kosa zany andre matolavyan tsy mety zany
misy ray mandre manao n'izany mihitsy tia nanompo azy eo foana le akizy de tsy avela mandenanaizanaiza
de oza hoe manana fahasahina hoe fa fenyroapolo taona de mba iany fiainako a de eo nareo ndana mandeha tsy mampianadratsy akory a fa rehefa manao zavatra tsy atsy tokony hoe ny ray mandeha nake tsy voatera andre matovylavy hoe manana ny marina foana kosa ny zanaka koa mba mety manana ny marina fa tsy hoe satria ianao ny ray mandreny de ianao made manao didiky fehlehibe fotsiny eo manao didi jadina tsy ny namany konga izy ara-petraka aminao mandrakzay ao
mba hanontany azafady hoe misy sazy ho an'ny vehivavy misitaka mambolana ve fa tsisy ady be manahoana fa lazy sisy ny entany ampidiana tsy mety
eh azo atao ny mitaraina amzany ianao nge rehefa tena vita soratra de tsy maintsy miray trano ao anatin'ny lalàna mifehny mpivady ny iny hoe tsy maintsy miray trano e de iny lalàna milaza hoe tsy maintsy mifehtrano iny no anasaziana anao satria ianao ny sitaka elabe ampidiana tsy mety mbonty azo toriana torio
ny olana amin'ny fanabeazana eto amintsika manomboka eo amin'ny ankohonana rehefa ilay ankohonana nanabe no baranahany a de baranahany ihany koa no manaraka
mazava loatraka eo ine ny modely alaina tahaka andre matovylavin fa zah kosa nefa miteny ami'ny tanora foana hoe satria hoe mpidoroka sy mpatory atatatra dada de rehefa lehibe koa de mba hanaohatra iny ny any zavatra fiteniko de ity misaoran'andriamanitra mbola tsy manatokantrano anao de atondron'andriamanitra ny zavatra tsy mety de ataovy ao am-po ary anatin'ny vavaka hoe mba tsy hanao ohatra ny dada rehefa aniriana any a fa mba hiezaka hanana fiaina tsaratsara kokoa ho an'ny ankonako sy hoan'ny tenako zay ny atao efa toron'andriamanitra melo ny zavatra tsy mety sorana gaga foana any ola rehefa tenenako zany efa misy zavatra zany sory andriamanitra fa mbola tsy tonga am'la toerana anao de fa torina ianao ny zavatra tsy mety zava-dehibe ny zany
nazoko traiky efa maro ty fandarany ity ary nahafahako na nome vaaolana ny hafa re na ny tanako azy ireny ny ainy ny fandarana
amrasotatompoko zay ara le izy zay le natonga na nitsay hevitro n'la mpianatra teo
tena mandaitra ve ireny ody ireny na de efa marary mafy tsy mba mahatsiaro miova mivavaka fa de mihoatra noho ny teo aloha aza ny ditra tsy mba azo anarina fa tena zay sitrapony ihany zay mba miezaka maneho fitiavana manampitampy fa tsy sidikany aminy tena masiky ampiko izy tsy mba misy fifaliana
de eto mbavaka le olona nge nde matofo laviany zay ambanisany zavatra mahagaga mihitsy le hoe le olona amin'nyteny hoe eto mbavaka inao aniny tokony hitondra mbavaka ny zavatra mantsoanao ve zany efa avatry kristy nareo zay mitondra enta mavesatra eto ti amiko fa zany anamaivana anareo fa maninona no mitady olona hafa anomeaniny enta mavesatra ao iny any kristy fa maninona ny tsy anao no manolotra azy misy olona rehefa tenenikeo an'izany andrimatro volavinany zany hoe tsy vitako zany jeneraly vary ny avy ty amiko ay efa safidinao ny tondra ny entamavesatra de ento ary ny entamavesatrao zay mivaliny fa tsy misy zavatra hafa ho tenenikeo aminy mihitsiny zavatra ohatran'izany le olona ndraindray ohatra ny mieritreritra hoe tsisy lanjany vavaka misy lanjany jezabe ho tompoko tena misy lanjany ary kristy mihitsy no efa nampanantena atsika antsany zavatra zany ary eo ohatrany hoe ny lafi nyfamelan-keloko zay vahanareo atyantany de vovoany indanitra efa menan'izany fa efa na lehibe zany le olombelako maninany tsy vita
izay zazakamboty ireny a de nanambadiny zay ozy izy zazakamboty ireny de nanambadiny rainy de zao ny fiainany sakafo gote fitafiana tampitamby mandefitra daolo fa rara vono latsa raha ireo kosa de mahazo zato isanjato zareo mety ve raha alefako any amin'nyray tapo amiko ireo kamboty aty amin'ny faritra
ko maninona moa ka natao ampijaliany reo kamboty ireo rehefa misy vonina ny andray azy de alefaso e aza misalasala mihitsy manao an'izany de ampafantaranireo oloako zao ngeny fitondrananaovandra sanatri ny vava ve tsotrony any any ampigadrana ve zany inde matofolavy
azonareo to tsara
mandehatsymety ary io a tena jak miteny am'le olo io a raha eto taninarivo anao mahafaka mandeha makeny amin'ny trano azoa de ento eny ngy ho zavatra io hoe de hoetanao ny trano azoa io manko toy ny tribonaly fa izy zay hoe trano azoa zay fa tsy hoe fitoriana kory de io trano azoa io nanoranao zao ny tokony ataonao ary tsy maintsy mampiaso an'io olo io mampijaly io izy tsy maintsy mampiantso an'io de izy mety mananatra hoe tsy mety ny ataondreo zaozaozaozao de aseny manao taratasy mihitsy hoe tsy anao an'io tsony zay fa karaha tsy mahatanteraka an'iny azonareo atao ny azonrareo trano azo atao ny mandefa nyrarahany amin'ny tribonaly rehefa av eo azo atao tsara mihitsy zany nge mahatrano azo azy manana zoa reo olona reo anana fahalalahana mahazo manana zoa ny hoevitra manana zoa mba hiala sasatra manana zoa manana zoa zany ny zonolombelona fa tsy anao indray ny manovan'izany zonombolely zany de mahita hevidratsy mampijaliana olona
mila torohevitra tompoko manana olo tiany zany ampirafia izy a nandritry ny volana maro ka tsy te ka tsy nety iresaka amiko intsony tateo riana nefa de nolazainy tamiko fa nyty olo-kafa izy ka ny fona tamiko ary milaza hoe iverina amikoona de mety mbola azoko atao ve ny anakaiky sy iverenany amiko indray
de iny de safidinao manokana fa raha mbola tsy ao anatin'ny tafiditra ao anatokantrany efa zany ny ataony de eritrereta rehefa tafiditra ao anatokantrany mitazona ompinamana azo atao fa ny mianambady azy izy aza manambady an'ny olona io zay fotsiny
mety ve zany mpampianatra mifosa mpianatra any amin'ny klasy hafa manao hoe vendrana be ony nefa be lamody
tsy mety zany raha za zao mpanabe andre matofolave mahita an'io zavatra eo de ozy hoe mpampianatra be felonany zany mialolany mpianany maninna anao tsy mba manao metimety fa ndra olona tsy mandray vola tsy mandray karama noho ny mpianatra ny alona anao mamenatra be nge zany hoe mpampianatra mialona mpianatra zany ary tena teo tsaina faran'izay ambany raha mahafantatra an'izany ny taletsekolo de roa teo zany mpampianatra be felonany zany
ry tanora namana miteny efa sarotra ny fiainan' zao aza de maika anambady raha mbola tsy maleo tena arabola fa misy olana arabola ao an-trano de hisaraka
marina loatra misotra tompoko amin'ny fananarana fa tena zava-dehibe tena marina mihitsy io
ty misy fantaniana afaka zavaina avy eo izy izy le hoe tsy mahazo manoron-javatra rehefa tsy nambolana tsy haiko tsara lay izy fa ny kasanao fodiondry zay a de nisy ny teny an'izany hoe tsy mety io daty io fa maizom-bolana
zao an tsika malagasy a io miankina amin'ny olona tsirairay avy io fa tsika malagasy a manana zay le hoe tetandro ray ny malagasy mbola mitazona rehetra tsy hoe fanompotsampy a de hoe raha anao zavatra anorona trano ianao anoron-davatra zany na anorona tokantrano tsy maintsy amitsinam-bolana na mazava volana fa tsy ao anatin'ny maizom-bolana finoany zany zavatra any a tsy azona anadosoana olona ary mety misy tena fiatraikana nge zany zavatra any a tsy ao anatin'ny maizina ianao manao zavatra maizimaizina fa ao anatin'ny mazava raha tianao azava ny fiainanao de amin'ny vovotaona mazava fa za maizina zay ny anazavako azy zay fotsiny izy
mety mihitsy zany ka satria any manomboka eo amitsinam-bolana ka hatrany amin'ny
fenomanana
fenomanana azona atao tsara manorony zavatra satria zay ena atao hoe misandratra
zay
le fisandratana fa raha vo midina ndray
konkolo mivolana defaaiko mbola tsaroko tsara ndray mandeha efa maramila ako asa tamin'izay letona na kapitaine tsy tsaroko de ny era tamin'nylehibe ako aho hoe zay ifindratrano ifindratrano zay de ozy izy fafa rovina anao tsy mieritreritra ifindratrano raha pitro aho mieritreritra ifindratrano makolonel de zao fotsara nataony tamiko andro maizim-bolana ave anao zy ndeha ifindratrano de fa maninona aho a tsy mety lety a tsy mety otsika malagasy tsy mety ny manao zavatra maizim-bolana zany mba andraso a tsinana ny volana de mifindra zavatra fotoana vitsivitsy fotsiny anio ozy izy zay mo taditriko foana ny tenenany any zay
vavaka soa misy ireny tokony ao ananazy dao ndray ary hidirantsika ny etapany fahatelo
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina
fahatelo de andraisana ny antso avy any aminareo 22 4390 na 22 4209 miaraba tompoko
sikereza tompoko
matsary le tantara amin'ny mahamalagasy tena anao moa general sinesefaflazay
de
matatsara mihitsy le bokina hoe malagasy a de sikefa fantoko atatsaiko le izy de vao mitena anao de zao hoe zay le boky zay le boky ary anitanako mihitsy ny malagasy atrany zao fandarana mbahovaniny zao nividy anazy amin'ny saint paul zao ti faritany a fa tena nataoko tena ndri mihitsy nividy zay to amin'ny saint paul rehefa nakataka antanarivo tsy lafo abo vidy zany vahoaka malagasy roa arivoko nanadiko ambaritaako ozy fanakiva mitondra nyfisanana sady fototry zao fandaratsika zao zany iany koa moa general eo amity resaka toetrandro ty moa zany resaka hoe cyclone ihany miteny moa ianao hoe ina ny fandraisan'ny tontolo fitiavana sy ny amin'izay fototsika fandaratsika zao fa i cyclone io a metimety kesa zao ny olona raha mitena izany a fa i cyclone na rano be io mbola ianao moa mbola miteny any te le hoe resaka toetrandro io a fa i koa zany de fanadiovany zany hoe tika mety a cyclone fa mirivotra eny ny tontolo iainana zany de mirivotra cyclone io de manadioany io zay lotosika lotosika zanak'olombelona zay le fototra mbola hoe fitiavana izy reona le fandraisa fitiavana sy ny tontolo moa le fototra mahamalagasy na kolotsaina sy kolotsairamonina le volazanao amy boky le ao amy boky zany de zay zany mba anotanako atsika ihany koa anazyny tontolo ihanany indrindraindrindra ho an'ny any faritany ho an'izay manao aloha lay ty fanaovana maloto eny amorindrano ty zaiko tena hoe atana andriamanitra diovony mihitsy nataony amin'ny alalan-drano be zay no mba afapikely zary fa telo farany falavalava ihany de amin'le hoe fanaovana tsinam-bolana siny ihany ny mariky ny fafenona moa zany ny tsinam-bolana mandrapatika ny fenomanana fanarava moa de mariky ny famaizinana ka rehefa manao zavatra zany de izany tsara anjaratsika ny safi makasika
mitsara tompoko marina loatra andre zatra teneniny zany a
ia miaraba tompoko
allô
mba hovanina tompoko
mba hovanina tsika rehetra manaja mon général
manao ny tompoko
rehefa mba atotrano aloha de mandray anjara raha foana fa mafinaritra le izy
de
makasitraka an'le mpanaraka atsika rehetrarehetra ihany koa isaoranareo mahay efa mafantatra amin'ny feoko Makasitraka anareo raha misy maso anareo moa zavatra teneniko dia tiako raha raisinareo ilay izy. Raha misy manohana anareo kosa hoe mahatafitohana anareo zavatra teneniko averiany hoany teniko fa hevitro manokana no entiko eto. Le resaka hoe aza maika any anambany fa sarotra ny fiainana. Tena tiako tsindriana izy io zany a ho an'ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny sasany a dia maika mihitsy ny manosika ny zanaka vavy any ambady. Nefa rehefa tonga ao anatin'ilay tokantrano ilay zanaka rehefa avy eo dia mijaly a, dia ianao ray aman-dreny nge tsy havahan'ilay olana akory e. Ary ny zavatra efa vita efa simba ny fiainany a tsy ho voarinao intsony. Dia mba tiako tenenina hoe mba sainy ihany. Aza maika hoe manambola le andanina ohatra zany dia andao atao mare azy ohatra zao zao fa misy ankizy vavy kely zay zao dia niteny izy hoe mahita an'la sasany maika izy zany satria vavy teny alaby izy hoe afaka telo taona ozy raha dia indrindra dia anenonareo anakiroa indrindra ianao vivavy. Dia zaza mba teteny hoe mba misaina atsika ray aman-dreny fa no avy ny zanatsika io ray manontolo no potika amin'ny fitiavam-boninahitra atsika. De manarak'izay le eo amle hoe mpivady misara toerana. Misy vokatra ratsy be dia be zany amin'izy io matetika fa tokony misaina ihany ny rotonta hoe aizany tokony hitondrantsika ny fiainatsika. En général, mais faut me dire quoi, vous me la fona 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 fa les houles en fer na fona, qui s'est foutu de côté na mais sami mandin que na nendan na nekila na, anara kanove sa imina kavsa, yenon yeza fa vous détiam na imina kave, si mar marcha ira sana one sumbunan letarana kazan tu punzirien, fatil farane, de om de fitundana wotanwea, fitunda fivavana wotanzoso. Mamenatra be zany da ndray mampanongo tena rehefa sendra le fanehokevitro loatra ireny hoe tokony mba ampifanarahana amin'le andraikitra ve raha zay ny ilazako azy ny zavatra tokony iainana sa hoe ahoana na tsy hoaraka zato isan-jato raha aleo mba misy soritra kely ihany fa manala baraka sady mampalahelo le olombelona ohatra anao ihany nge izy io e fa tsy hoe kory hoe ianao ambony fa inona de iry ambany fa samy olombelona nofosyraha daholo tsika samy hotsaraina am'izay ataotsika rehetrarehetra de aleo mba apetraka foana maolona zoan'le olona na tsy manam-bola ary izy a ianao koa tsy mahavita asa raha tsy misy anazy mifameny tsika fa aza manao olona n'izany zay zany ana le toetsaiko hoe mifameny tsika fa tsy hoe za akory manam-bola na ianao manam-bola de za ambaninao na ohatra zany fa mifameny tsika de aleo tsy manambany olona fa samy olombelona ataon'andriamanitra tsika rehetrarehetra de oela velona nyfandarana de le resaka boky teo mon général mankasitraka fa efa nahazo za samatavy any ny vidy fa marina ny teny le ramose teo tsy lafo le izy a fa azo vidina tsara ary azo iainana daholo ny zavatra ao anatiny a de mankasitraka mon général fa be dehibe ny lesona azo iainana hitondrana ny fiainana tsika koa moa amin'izao efa tsy malaindaina mamaky boky fa za faran'izay tsy mamaky boky mankasitraka indrindra tompoko.
Mitsotra indrindra tompoko. De marina daholo zany zavatra lazainao zany fa de io mo fameny foana any atsika na zay manao ny fandaharana nareo manaraka ny fandaharana mifameny mihitsy ary zay le zavatra ilaina.
Miarava tompoko. Eny tompoko.
Tsikareto tompoko.
Za zany mba hitantara olana kely fotsiny.
Eny tompoko.
Tsita amin'ny telopolo taona manambady vita mariazy. Ny zavatra tena mampalahelo anahy zao ny bitran'le vadiko manao sipy izy de eto tananana ihany ary ankizy koa de mahafantatra tsara mihitsy ny situation anay nefa misy fotoana efa mba miteny an'le ray aman-drenyla ankizy mba anaro le ankizy hoe ankizy mbola mianatra le izy amin'io zay ny zavatra mampalahelo hoe ankizy tokony mbola hianatra ianao de tsy mijeryno avinao de misy tombontsoa azo ve miaraka amin'nyfadin'olona le zany tena anatra ho an'le ankizy indrindrandrindra amin'le azo 17, 18 ans, 16 ans eo tena mahery loatra le fakampanahy fitiavam-bola de nefa tsika ray aman-dreny responsable voalohany indrindra amin'ny zanatsika nylehilahy atao hoe biby sa adala satria rehefa manaiky anazy ianao de azony ianao mananjoa afaka andaha Zay foana ny tenenako andeha aty izy, mieritreka atao sy mandinio a. Satria rahavady nikena teo anatrehan'Andriamanitra zany, mbola oentina mbavaka izy mba hiova sy ny ohatrany. Fa noavinareo ny makaiza avy eo. De zay fotony izay zany mba zavatra ohatrany hoe alahelo, mba hitenentana anakao ray aman-dreny, isika ray aman-dreny a, mba rahana maso tsara le zaza. Mba tsahanaonao foana eo amin'ny fiainana. Mananjanaka vaza fa tena indraindray tena malahelo hoe de ho sanatrin'izany zay ohatrany nafarahandreo zanak'ireo mahita le adalandy ake zao mio ake izay totanàna ihany nge raha mba hoe lavitra zany ianao de mba hoe voafitake fa de eto an-tanàna ihany zay de mba hovanontsika rehetra
sotra rehetra toko anapiko kely an'izay zavatra andrazainao zay de ity amin'izao fotoana izao an misy fantaniana apetraky ny mpianatra mandeha any amin'ny sekoly ahako akizy any amin'ny klasy de sanke mandreo matofo lavien no mametraka fantaniana zao hoe maninona kay ny mpianatra amin'izao fotoana izao a olo lefa manambadiny tiny voraka ny lohanao mahenao zany de tiako atsipy amintsika ray aman-dreny fa ny zanaka tsika tao mba arao maso ihany a fa tsy mieritreretinao mbola klasy de cinqième na quatrième de tsy avita zavatra fa tena fantania tena nampitsangam-bola mihitsy la fanontaniana de namaliko azo tsotra fotiny de hoe satria manam-bola le olo lefa manambady io olo efa miasa de ny vola no andrambirabizany anao de ny fiainanao no potika matoma mametraka an'izany fanontaniana zany le mpianatra ao raha ho ny fitenena atsika
miraba tompoko
mba hovanina
tompotsika
reto
za zany de mankasitraka ny mon général amin'ny fanabeazana
misotra tompoko
tena mafinaritra manabe ny zaza malagasy za kosa nefa tsy d'accord am'le hoe aza maikainana ambady fa sarotra ny fiainana amiko a rehefa mifavonona ianao zany de manambady fa tsy hoe fiainana fiainana mbo sarotra foana io ary tsy fantatra zay anatiny
eny
le izy ange mahatonga le hoe aza makanambady rehefa tratra ny fahasarotam-piainana ange ny tena mampalahelo de zao hoe le reny mpianakaviana ohatra manana zazaroana reo na telo ohatra zany le fianakaviana de le reny mpianakaviana ny miaritra ny sarotra sy ny mangidy a fa le ray mpianakaviana latsy izy mandeha tsotra fotiny zay ge tena misy zava-misy ane zany fa tsy honohono fa zava-misy ary betraka fa tsy vitsy zay fotsiny mahatonga anay mpanabe miteny an'le izy
aia miaraba tompoko allô allô
allô
eny tompoko
ovanina tompoko manahoana tompoko
miaraba tompoko
zany ty mba fesesaty arka ihany
eny
tena fonctionnaire olona rehefa zoky olona ary mba manana maridinahitra eo amin'ny grand officier de l'ordre national
eny tompoko
karaha mba nandeha tany amin'ny boropanjakana nanaraka dossier ka sika moa zany amin'ny fotoana zao mbola manaraka ny manaja ny geste barrière misy olona ray zany teo mpilaharana ka le olona entretien'le dossier zany a mba libre izy izy mitadiny lehibe anareo zay ianao zy mbola misy olona ianao nanao entretien dossier anao zay efa nomenanao de nahazo roka hoe voay ianao rangaty voay ianao anany ohatra tany zany zany zay tena mba olo efa zokolona mba ifandray varikolotoana ihany ary manana ny marque ordre national amin'ny grand officier ka mba eritreretan' zany mba ilaina ihany le fanajana an'le olona sa ahonany fomba fandraisana ireo mpiasa vaovao marina fafa tanora ihany nyo nefa ntena raha tamin'ny andro taloha zany tamin'ny andron'ny premier republika raha olona manakaja mitondra le bokotra eo amin'ny tratra hoe ti marimbona ta defa zandarma azy defa manajanylezolde amin'izao fotoanazao anao raha miditra bron tsy rahara iny olona tsy fantatra fa ny zavatra mahafinaritra fotsiny a nandeha bisa zany ile mandeha aka izy anakiray mpianatra any amin'ny université mba nanaja ianao ray aman-dreny izy mba mipetraka amin'ny ana mba menseza zany fa mitsangana kasa mba fantany any zany mba hoe iny ty bokotra eo amin'tratan'le rangaty fa zany zavatra mampalahelo ka ny tokony ataon'ny fanjakana angamba tokony ampidirina amin'ny anako ndre iny moa zany hoe chancellerie tsy amin'ny fahafatesana ihany ny lanjanaty anna mariboninahitra aty fafavelomana koa de mba sara ho fantatry ny vahoaka zany am'izao fotoana zao ka de mba malahelo ihany teny am'le hoe tsy fanajana ihany
Marina loatra, tena marina loatra. Zany zao anisany zavatra tsy tongo ny eritreritra fa dia misaotra anao mampahatsiahy. Tena izay mihitsy igny e. Matoa apetraka eny amin'ny tratra iny dia mba nisy zavatra vitanao teo amin'ny firenena fankasitrahan'ny firenena mba tokony mba manajana izay le fankasitrahan'ny firenena izay na tsy le olana dia fa le fankasitrahana omenin'ny firenena azy ny tokony hanajana azy. Fa amin'izao fotoana izao dia marina loatra ny tenao fa ndraindrainy misy manao teny tsy voahevitra ny olona sasany e. Mampalahelo be mihitsy.
Miarapa tompoko.
Salama tompoko.
Eny tompoko.
Mba ho vanina tompoko.
Mba ho vanina tompoko.
Eny tompoko. Ndao ary.
Momba n'le nanazava momba n'le tao mbaovao malagasy moa i jeneraly teo de iny tompoko mba nasiako fanamarinana kely satria na de hoe marina zany fa hoe tao mbaovao malagasy zany tokony mba iray inona aloha zany le
amle
famorona an'le izy hoe tokony mba daty ra ihany ny atao de manarak'izay koa fanjakana fo ibese rehetrarehetra manam-pahefana io koa zany mba tokony tena naraka niny izy a de mba tena atao hoe andro fifiasana nefa andraisa karama le andro ray izay atokana hoe ankalazantsika an'le taombaovao de misy anankiray izay koa tompoko za zany manana zanakalahy dimy ambin'ny folo taona izy zao de izy a de moa jeneraly hoe tsy ampitiavana zaza be fa malina mamaly valy de za zany efa mba miezaka hoe nanampitiavana anazy mba mandrarainy tanany manafisafo anazy manantona anazy nefany a haifiny a tompoko rehefa mba manao an'izany za reny de zay am'izay zany tsy hitako hoe ahoana am'izay ny tena atao anazy zay aty amin'ny faritra de zay tompoko mba angatahako vao
ya le izy a rehefa tsy nijarinao amin'izay le hoe mifandray tanana mba mifamian'izay a rehefa tonga amin'ny adolatsento izy na hoe miala sakana sarotra be mihitsy ty sarotra be raha ty hoe misy fionana manokana ndray azavany atsara amin'le sainginareo moa any mifaritraka de tsy hitako ny anaovana azy fa raha sendra mba miakatra tiatananareo a mangata fotoana miaraka am'le zaza de mandray anareo a
nareo fitininary zay voalazantsika
iny ary ny zavatra andresantsika androany aloha de ohatra ny mba nialakely mahazatra tena mahazatra fa nyresahana momba n'le hoe famoana mpianatra zay anisany na nandrisika azy anao a ray mpiany andiany a de noho ty fandaharana eto ty fa roa hoe mba ohatra fanahy raisina ny zavatra nitranga tany frantsa amin'izany lafin'ny fifidianana zany tsetra amin'ny atipri antsontsika fa zavatra ohatra ndrany anisany tena hoe zava-dehibe ny zavatra resantsika de faramoa de le hoe firesahana ny fiavian'ny malagasy zavatra tena ilaina fa mampiraisaina mampiray volo ny malagasy ny fahafantarana hoe fiaviana iray ihanyny atsika
raha te ihoana ny jeneraly ianareo dia atsolo 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly dia atsoy jiska maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'iray sasany ka hatramin'ny roa de rehefa azonareo jeneraly a de ajao ny fotoana izay omeny anareo na ny ora na ny andro na ny toerana ajao tsara fandrandraytsika amin'ny enina maraina de efa tonga any amin'ny anny a tsy maome fotoana amin'izany izy sady izy koa tsy maome fotoana vao maraina be zany fa ny tolakandro ihanyrany raha ny fomba fanaony a de aoka ifanahyntsika rehetrarehetra ny fanaratsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valosi sasiny a mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra veloma tompoko
misaotra atsika rehetra tompoko nanaraka amin'ny fandaharany da manao veloma ihany ko